Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма започва с размислите на Джон Пайпер под заглавие «В търсене на нещо, за което да живея». Следват мислите на Едуин Кол относно това как Бог ще възстанови всичко. И накрая последната тема – «Духът на Господа е на мене». Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние горителите за днес. Радостина Горанова, Еле Николова и аз Божидар Тончев. Ето какво разказва Джон Пайпер. Когато бях малък, понякога с майка ми и сестра ми придружавахме баща ни по време на неговите обиколки. Той беше евангелизатор и все още е, въпреки че сега не пътува толкова много. Обичах да слушам проповедите му. Макар да започваше с обичайния хумор, всъщност говореше за много сериозни неща и всеки път, когато искаше да обясни житейското приложение на конкретния библейски текст, той правеше пауза и присвиваше очи. Ама как убеждаваше само! Децата, младежите, семействата, хората на средна възраст, старците, всички оставаха разтърсени от предупрежденията и молбите на Христос. Баща ми знаеше толкова истории, че всеки можеше да намери по нещо за себе си. Истории за славно покаяние и истории за ужасно отхвърляне на вярата, последвано от трагична смърт. В онези дни най-вълнуваща за мен беше историята за един старец, който приел Христос в края на живота си. В продължение на много години църквата се молила за него, но той оставал костелив орех. Веднъж обаче по някаква причина дошъл на служба и то точно когато баща ми проповядвал. В края на службата, по време на последната песен, за всеобщо очудване, старецът излязъл напред. Докато хората се разотивали, той останал да се помоли с баща ми. Бог отворил сърцето му за Христовото Евангелие, простил греховете му и му дал вечен живот. Но въпреки това старецът не спирал да хлипа. Докато сълзите се стичали по сбръчканото му лице, той едва изричал: «Пропилях го, пропилях живота си!» Тази история ме вълнуваше повече от всяка друга, разказва Джон Пайпер. Чрез нея Бог породи у мен страх и ревност да не пилея живота си. Мисълта, че някога може да се озова на мястото на този старец, ми се струваше най-страшното и ужасно нещо на света. Другото нещо, което оказа забележително влияние върху моя живот, беше една гравюра, окачена на мивката в кухнята. Бях 6 годишен, когато с родителите ми се преместихме в тази къща. Мисля, че през 12-те години, в които живях там, докато отида в колежа, съм поглеждал поне веднъж на ден към думите, изписани на английски с готически шрифт. Само един живот и той скоро ще мине. Само стореното за Христос завинаги ще остане. Вляво от думите, художникът беше изрисувал зелен хълм с две дървета, между които лъкатушеше кафява пътечка. Пътеката изчезваше зад хребета и докато бях момче и после младеж, с колко различни купнежи и желания съм поглеждал към нея. Чудих се Какво ли има от другата страна на хълма? Къде ли отиваше пътеката, т.е. живота ми? Посланието бе ясно. Човек има само един единствен живот, чиято вечна мерка е Христос. Сега, когато съм на 57 години, мисля отново за това. Същата тази гравюра виси укачена на стената до входната врата и я виждам всеки път, когато напускам дома си. Но какво трябваше да направя, за да не пропилея живота си? Не можех да спра да мисля по този въпрос. Опитвах се да го формулирам по начин, който да ми подскаже отговорът, но не успявах. Кое действие бе обратното на това да пилея живота си? Да правя кариера? Да съм много щастлив? Да помогна на колкото се може повече хора? Да служа изцяло на Христос? Да славя Бога с всичко, което върша? Имаше ли отправна точка, цел, фокус, есенция в живота, която да осъществи всяка от тези мечти? Бях забравил колко ми тежи този въпрос, докато не разгледах записките от ранните си години. През 1964 година, тъкмо когато се готвех да напусна завинаги Южна Каролина, гимназията Уейт Хамптън издаря скромно литературно списание с поеми и разкази. На последната страница бе отпечатана моя поема. Не беше нещо особено, просто редакторката се оказа мил човек. Ще ви спестя съдържанието, защото това, което искам да цитирам от нея, са само заглавието и първия куплет. Наричаше се «Изгубени години» и напълно в съответствие с темата до поемата бе нарисуван старец в люлеещ се стол. Поемата започваше така. Търсих напразно през своята младост скрития смисъл на своя живот. До края достигнал, разбирам с болка, че трябва да почна да търся отново. Макар да са минали 40 години, откакто написах тези редове, всеки път, щом ги погледна, в ума ми започва да звучи страховития рефрен. Пропилях го, пропилях го. Още тогава в мен някак се бе зародила страстта да разбера каква е същността и какъв е смисълът на живота. Моралният въпрос «Кое е позволено?» избедняваше пред въпроса «Кое е най-важното, основното нещо?» Отвръщах се от мисълта да градя живота си върху основата на достатъчната моралност или минималното значение. Не исках да живея минимален живот, в който от определящо значение е въпросът «Кое е позволено?» Нямах намерение да живея в подножието на реалността, а да разбира кое е най-важното нещо в живота и да започна да се стремя към него. Желанието ми да намеря смисъл и да не пропилея живота си се усили по време на прибиваването ми в колежа в края на 60-те години. Причините за това бяха много и по-сериозни от вътрешните вълнения на едно момче, което се превръща в мъж. Смисълът беше поставен под въпрос. Екзистенциализмът беше нашият въздух в онези дни и той нареждаше, че съществуването предхожда смисъла. Съществуването създава смисъла. Човек просто съществува и като избира да бъде това, което иска, осмисля своето съществуване. Това беше всичко. Нищо друго. Та било то Бог, значение или цел не съществува, докато не бъде измислено. Може би ви се струва познато и съвременно. Не се очудвайте, нищо ново под слънцето. Тези схващания сега се наричат постмодернизъм. Не се е променило нищо друго, освен името. Спомням си как стояхме в тъмния салон и гледахме представленията на театралното поколение на екзистенциализма – театъра на абсурда. Пиеста беше написана от Самуел Бекет и се наричаше «В очакване на Годо». Действо се развиваше до едно дърво, където Владимир и Естрагон се срещнаха и останаха да чакат Годо. Той обаче не идваше. Почти в края на пиеста се появяваше едно момче и им съобщаваше, че Годо няма да дойде. Двамата герои уж тяха да си тръгват, но останаха под дървото. Завеста се спусна пред тях. Годо, т.е. Бог, не идва. Това иска да внуши Бекет на хората като мен, които чакаха, търсеха и се надяваха да намерят смисъла на нещата, не просто някакъв смисъл. Никъде. Това е място, където отиваш, внушаваше авторът. ако търсиш някаква трансцендентна посока, цел, фокус или смисъл. През декември 1965 година Beatles издадоха албума си «Гумена душа». Те пееха за своите екзистенциални възгледи с завладяваща за моето поколение сила. В песента на Джон Ленън, човекът от никъде, идеите им се схващаха най-ясно. Той е истински човек от никъде, седи на своята ничия земя, съставя ничии планове за никого. Няма гледна точка, не знае на къде отива, не си ли приличаме с него? Бурни бяха онези дни, особено за студентите, но Бог ни остана безмълвен. Не всички се подадохме на обаянието и примамката на героичната празнота. Не всички вярвахме в думите на Алберт Камю и Жан-Пол Сартр. Дори тези, които не се позоваваха на истината, знаеха, че трябва да има нещо повече, нещо извън нас, по-голямо, по-велико, за което да си струва да живееш. Нещо по-стойностно от това да гледаш образа си в огледалото. Боб Дилан беше един от онези, в чието песни се усещаше скритото послание за надежда. Той вълнуваше умовете ни точно, защото загатваше за една реалност, която нямаше да ни остави да чакаме вечно. Нещо щеше да се промени. Рано или късно, бавните щяха да станат бързи, първите последни, и причината за тези промени нямаше да се корени в факта, че сме екзистенциалните господари на абсурдната ни съдба. Промяната просто щеше да ни върхлети. Това казваше Дилан с песента си «Времената се менят». Ето част от нея. Чертата е дръпната, проклятието хвърлено, бавният днес, утре ще бъде бърз, както настоящето ще се превърне в минало. Редът ще избледнее и първите сега ще станат най-последни, защото времената се менят. Предполагам, че за екзистенциалистите Дилан е бил като трън в петата. Той дори без да осъзнава, помете техния релативизъм с дръзкото повторение «Отговорът». В тоталния хит «Отговорът с вятъра се носи». Ето цитат. Колко пъти трябва да погледнем нагоре, преди да видим небето? И колко уши са ни нужни, за да чуем как другите плачат? Колко трябва да умрат, за да разберем, че твърде много умряха? Отговорът с вятъра се носи. С вятъра, приятелю, лети. Колко пъти ще трябва да издигаме очи, за да видим небето? Има небе. Може да погледнем 10 000 пъти и да кажем, че не сме го видяли, но това няма да засегне реалността на съществуващото. Небето е там и все някога ще го видим. Колко пъти ще трябва да погледнем преди това? Въпросът има отговор и отговорът, приятелю, не ни принадлежи. Не можем да го измислим, нито да го създадем. Някой ще реши кога да се случи това и този някой ще бъде извън нашата вътрешна вселена. Един ден ще чуем, няма да си измислим. Този, на когото принадлежи отговорът, ще ни настигне рано или късно и ние ще трябва да се съобразим и да се преклоним пред него. Така разбирам песните на Дилан. Докато ги слушам, всичко в мен крещи. О, да, има отговор. Да го пропуснеш означава да пропилееш живота си. Да го намериш означава да си отговориш на всички въпроси. Неочаквано, малката кафява пътека, криволичеща по зеления хълм на гравюрата в кухнята, беше намерила своята посока и то точно през 60-те години след изкушението на интелектуалното безразсъдство. О, колко смело изглеждаше моето поколение, когато излезе от пътя и попадна в капана. Някои от моите съвременици дори събраха смелост да се похвалят. Избрах пътя на свободата. Създадох собственото съществуване. Разклатих старите закони. Труден е този път. Но Бог милостиво поставяше завладяващи предупреждения по пътя ми. През есента на 1965 година Франсис Шефър проведе седмичен лекционен курс в Уитън Колидж на тема «Богът, който съществува». Заглавието подсказва изненадващата простота на тезата му. Бог съществува. Той е обективната и абсолютна реалност. Всичко, което ни изглежда като реалност, зависи от Бога. Има творение и творец. Нищо друго. Творението разбира своето значение и цел от Бога. Стани от пътя ми имаше знак. Остани на пътя към обективната истина, така няма да пропилеш живота си. Остани в евангелизаторското поприще на твоя пламенен баща. Думите на гравюрата в кухнята бяха намерили потвърждение с достатъчна интелектуална тежест. Животът ми щеше да бъде пропилян в зелените поля на екзистенциализма, затова трябваше да остана на пътя. Там беше истината, целта, смисълът на всичко. Вярно е, че не съм единственият прекарал студентските си години в търсене на очевидното, че има обективно съществуваща истина и обективна стойност. Заедно с много други бяхме като риби, тръгнали на училище, за да разберат къде е водата, или като птици, които не знаят къде е простора, или като черви, търсещи пръста. Но изглежда, през последните 200 години именно в това е смисълът на доброто образование. Противоположното тогава обозначава лошото образование. Затова не съжалявам за годините, които прекарах в научаване на очевидното. Наистина, благодаря на Бога за професорите и писателите, посветили огромната си творческа енергия, за да придадат правдоподобност на съществуването на дърветата, водата, душите, любовта и Бога. Карл Луис, който почина в деня на смъртта на Джон Кенеди през 1963 година и който преподаваше английска литература в Оксфорд, се появи на хоризонта пред моята малка кафява пътека през 1964 година с такава ослепителна светлина, че ми е трудно да опиша влиянието, което оказа в моя живот. Някой ми даря книгата на Карл Луис «Обикновено християнство» още през първата година в колежа. През следващите 5 или 6 години почти постоянно четях някои от неговите книги. Смятам, че без неговото влияние не бих се радвал на такъв полезен живот. Той ме накара да внимавам в фактите с хронологичен снобизъм. Показа ми, че новото не е добродетел, а старото не е порок. Разбрах, че истината, красотата и добротата не се определят от съществуването си. В старото няма нищо по-долно, в новото няма нищо по-ценно. Прозренията му ме освободиха от тиранията на непознатото и ми отвориха очите за мъдростта на вековете. До този ден храня душата си с неща, написани преди векове, и благодаря на Бога за завладяващото показване на очевидното от Карл Луис. Той ми показа и ми убеди, че точната, строга и проникновена логика не се противопоставя на дълбоките, разтърстващи чувства и яркото, живо, дори закачливо въображение. Той беше романтичен рационалист. Съчетаваше неща, които днес почти всеки би нарекал взаимно изключващи се. Поезия и рационализъм, студена логика и топли чувства, стегната проза и свободно въображение. Като премахна старите стереотипи, Луис ми даде свободата да мисля трезво и да пиша стихове, да споря за възкресението и да пиша песни за Христос, да смазвам с аргументи и да прегръщам приятел, да изисквам определения и да използвам метафори. Помогна ми да почувствам колко истинско е всичко. Трудно ми е да ви обясня какво значи това за мен, да се събуря сутрин и да усетя твърдостта на леглото, топлината на слънчевите лъчи, тиктакането на часовника, явното съществуване на предметите. Благодарение на Карл Луис станах по-жив. Видях, че пренебрегваме нещата около нас, защото са ни дадени, а иначе бихме платили стотици долари за тях, ако не съществуваха. Успях да оценя красотата и малките чудеса, които се случват всеки ден, за които би трябвало да благодаря на Бога, щом отворя очите си. Заспалата ми душа бе разтърсена, а лицето ми полято със студената вода на реалността. Животът, Бог, раят влязоха в моя свят с бумитрясък. Карл Луис ми показа изтънченото интелектуално противопоставяне на обективното, на съществуването и стойността. Кралете на философията от моето поколение бяха голи и авторът на повести за деца от Оксфорд смело заявяваше това пред света. Колко много може да се каже за света по начина, по който го вижда Луис, и по начина, по който го описва. Той имаше свои недостатъци, някои от които сериозни, но няма да престана да благодаря на Бога за този забележителен човек, чието книги влязоха в моя живот на точното време. Още един фактор допринесе за утвърждаването на силната ми вяра в непоколебимото съществуване на обективната реалност. Нейното име бе Ноел Хенри. Влюбих се в нея през лятото на 1966 година. Макар всичко да стана твърде бързо, се оказа за добро. Все още я обичам. Нищо не отрезвява странстващото философско въображение, както мисълта да имаш жена и деца, които да издържаш. Оженихме се през декември 1968 година. Хубаво е, когато мислиш да вземаш предвид и другите истински хора. От този момент нататък, всяка моя мисъл трябваше да бъде пречупена през призмата на взаимоотношението. Нищо не беше вече просто идея, а идея, която ще се отрази на жена ми, а по-късно на петте ми деца. Благодаря на Бога за притчата за Христос и църквата, която имах удоволствието да живея през тези 35 години. Без тази връзка никой нямаше да научи уроците на непропиления живот. През есента на 1966 година Бог окончателно стисни широкия път в живота ми. Когато направи това, Ноел се чудеше къде съм изчезнал. Есеният семестър беше започнал и аз не се бях появил на лекциите или в църквата. Най-накрая тя ме намерил, легнал по гръб в болницата с диагноза мононуклеоза. Планът за живота ми, в който бях толкова уверен, само 4 месеца по-рано се изпъзваше през пръстите ми. През май се чувствах толкова уверен, че ще бъда най-полезен като доктор. Обичах биологията, харесваше ми идеята да лекувам хора, чувствах се уверен да знам какво правя в колежа. Затова бързо минах основи на химията през летния семестър, за да наваксим и да започна органична химия през есента. Сега с мононуклеозата бях пропуснал 3 седмици от лекциите по органична химия и нямаше как да наваксам. Но нещо още по-важно. Харолд Джон Окинга, тогава пастир на църквата в Бостън, проповядваше в Параклиса всяка сутрин по време на духовната седмица. Слушах проповедите му по студентското радио. Никой не бях чувал някой да обяснява писанията така. Внезапно цялата славна обективност на реалността се съсредоточи в Божието Слово. Лежах в болницата и сякаш се пробуждах от сън. Знаех, че съм буден, знаех какво трябва да правя. Ноел дойде да ме посети и аз си казах: как мислиш, ако не искам да стана лекар, а отида в семинарията, добре ли би било? Както всеки път, когато задавах подобен въпрос през годините, тя ми отговори: ако Бог те води, това е пътят. От този момент нататък никой не съм се съмнявал какво е моето призвание в живота – да бъда служител на Божието Слово. Скъпи приятели, предадах ви размислите на Джон Пайпер относно в търсене на нещо, за което да живея. Thank you.
так се сам в света, ничтожен бушуваш чая, и търсех утеха в света, но там има само печал, видях разкраст един, и там човек разклад, в очите му съзряк, утеха надежда любов. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, благослови.
Пред кръста се спрях с въпрос, защо тук висиш, о човече, защо дойде мрази света, защо те измъчват, кажи.
Това е моя час, чух нежен топъл глас, аз твоя грях поех, живота си давам за те.
Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови.
Сега вече, Господи, знам, тук моя си помощ и сила, дарявам Ти своя живот, щастлив обновен сам сега, за Твоя мир, покой, за Твоята любов, за жертвата сега, о Боже мой, благодаря.
Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Écoute, un ring est de ma.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще продължи с материала на Едуин Кол под заглавия «Бог ще възстанови всичко».
Израилевият цар Давид научи от опит кои са петте изкушения, с които един човек се сблъсква по време на криза. Пророк Самуил
помаза Давид за цар, след като Саул със своето непокорство към Бога бе дисквалифициран от този пост. Саул все още обаче продължаваше да стои на трона. Периодът след помазването и преди въздигането на трона беше време на учене и изпитание за Давид. Това беше времето, когато Бог го изпитваше, за да го приготви за дълго и успешно царуване. Саул усети, че Бог е избрал Давид да наследи трона и с параноична завист се опитваше да го убие. Отбягвайки Саул и неговите налудничави опити за убийство, Давид и неговите 400 мъже поемаха в най-различни посоки само и само да останат живи. Давид дълго време бягаше от Саул, но накрая се умори. В този момент вярата му в Бога отслабна и отстъпи място на страха от Саул. Давид реши, че ще успее да се скрие от злите намерения на царя, като се пресели да живее в земята на филистимците. Лоша идея. В момент на слабост той реши да търси неутрална територия, само за да открие, че в този живот не съществува такава. Решението му се роди по време на голям стрес, притеснение за семейството и неговите последователи и голяма умора. По-късно се видя, че това решение беше деградивно. Решенията ни определят съдбата. Скоро след това Давид щеше да достигне до дъното в своя живот. Решението на Давид бе основано на човешка мъдрост, а не на Божието обещание и откровение, нито пък на вяра. Това беше избор, направен от бесилие. Не е чудно, че векове по-късно един пророк написа: «Да не ви дотегне да вършите добро». Давид направи компромис със своята позиция и с това направи компромис с хората, зависещи от него. Веднъж направил компромис в една сфера от живота, Давид, този праведен и Божий водач, започна да прави компромиси и в други области. Скоро излъга, измами и изигра филистимеца, който му се доверяваше. Анхус беше филистимец и живееше в Гет. Давид успя да го убеди, че е на негова страна и ще му служи. Тогава Анхус осигури своята защита и приятелство. Давид обаче нападаше и безмилостно опустошаваше други филистимски градове, убивайки всички там и ограбвайки имотите им. После се връщаше при Анхус и казваше, че атаките му са били срещу враговете на Гет. Решението на Давид го отдели от Божията воля, но не е от мястото, където Бог можеше да го достигне. Бог е милостив. Когато един ден Давид и неговите мъже напуснаха дома си в Сиклак, за да нападнат врага си отново, врагът ги победи. Те взеха най-ценните им притежания, отвлякоха семействата им и разрушиха града. Когато Давид и хората му се върнаха, намериха само пепел и руини. Обзети от мъка и гняв, мъжете на Давид се обърнаха срещу него и искаха да го убият. Те се надяваха, че когато го последват, ще спечелят всичко, а вместо това загубиха всичко. В този момент Давид се сблъска с реалността на своите решения и последствията от тях. Това му донесе опустошение и разорение, така както всяко друго деградивно решение. Давид разбра, че единствената му надежда, единственото му спасение беше да се обърне към Бог и да се остави да бъде напълно зависим от неговата благодат, милост и благосклонност. Отговорът на Давид към бедствието беше покаяние. После той се насърчи и укрепи в Господа своя Бог. Ето защо той беше мъж според сърцето на Бога. Той правеше грешки големи, но не търсеше начини да избяга от реалността. Той конфронтираше грешките си с истината. Давид се насърчи, като си припомни всичко, което Бог беше вършил в живота му, по време на други кризисни моменти, когато викаше към него, както например, когато Голиат падна от неговите камъчета на вяра. Припомни си обещанията, писанията и откровенията, които Бог му беше давал. Във всичко това той намери сила. Тогава се помоли. Молитвата беше това, което Давид пропусна да направи, когато реши да търси неутрална земя, за да избяга от Саул. Да не се молиш често пъти е равносилно на криене. Давид потърси съвета и водителството на Бог. Попита го дали да гони врага, който е разрушил града му, и дали ако го стигне, ще го победи. Когато Давид беше готов да чуе, Бог проговори. След като Господ му каза да преследва врага си и че със сигурност ще го победи и ще си възвърне всичко, Давид поведе хората си в атака. В резултат на това можем да прочетем, че Давид възстанови всичко, което бяха взели амаличаните. Когато Давид се възстанови духовно, тогава той беше вече готов да възстанови и всичко материално. Бог беше верен. Бог никога не остави Давид. Дори когато Давид страдаше от последствията на своя компромис, Бог направи всичко необходимо, за да може нещата да съдействат така, че пътеката към трона да се изчисти за него. Докато Давид беше зает с възстановяване на духовния си баланс в битката на своя живот, цар Саул беше убит в друга, своя битка. Колко иронично, по същото време, в което Саул беше убит поради компромис, който направи в битката, опитвайки се да се предпази да не бъде убит, Давид се беше възстановил от компромиса, който направи да не бъде убит от Саул. Бог беше верен да преведе Давид през петте изкушения, да му прости, да му даде изходен път и пак да го доведе до мястото, което беше определил за него. Цар Давид за малко щеше да изпусне Божието обещание, трона на Израел и мястото си в родословието на Христос поради нетърпение. Избирайки да направи компромис за добро, той почти загуби Божието най-добро за себе си. Нетърпението струва скъпо. Нетърпението е другото лице на неверието. Неверието е основата на греха. Блудният син в притчата на Исус нямаше търпение да вземе наследството си. Той не беше достатъчно зрял и отговорен да се погрижи добре за това, което беше получил и го пропиля. Хората плащат най-скъпа цена, живеейки на най-ниското ниво на живот. За повечето хора нетърпението е основната причина за пропуснатите отговори от Бога на молитвите им, изпълнението на мечтите им и надеждите им. У Бога няма нетърпение. Някои хора не се молят достатъчно дълго, не вярват достатъчно дълго, не уповават достатъчно дълго, не търпят достатъчно дълго или не чакат достатъчно дълго. Така те губят вместо да спечелят. Не мога да преброя писмата, които съм получавал от отчаяни мъже в криза, искащи да се моля за тях, казва Едуин Кол. Месеци по-късно съм получавал в отговор радостните им писма, в които пишат: «Няма да повярваш какво ми се случи». Да, ще повярвам. Прилично е за праведните да въздават хваление, се казва в писанието. Вярващите имат право да хвалят Бога посред криза и изкушение, защото в такъв момент чрез вяра те знаят, че Бог работи за тяхно добро. Когато посред бурята корабът с Павел и целият екипаж на борда щеше да потъне, когато всичко вече изглеждаше безсмислено, Павел каза на хората да са бодри, понеже никой нямаше да загине. Когато корабът потъна и те се спасиха на сушата, бяха посрещнати от туземци. От огъня, запален на брега, излезе една отровна змия и ухапа Павел. Той просто се оттърси от нея. Туземците очудени наблюдаваха Павел в очакване да се подуе и да умре. Местните бяха много суеверни хора, което ги накара да си мислят, че щом смъртоносна змия го е ухапала, той със сигурност трябва да е много лош човек. След като обаче нищо такова не се случи, те решиха, че Павел е Бог. Павел не беше Бог. Той уповаваше на Бога. Павел разбираше целите на Бога, имаше Христовия ум и посред най-големите си изпитания и изкушения той можеше да успокои паникьосания екипаж или да изтърси отровната змия в огъня. Павел не се страхуваше от зло, защото Бог беше с него. Божиите цели ще бъдат обслужвани от Бога, от самия Бог. Ние не сме инициатори на спасението си или източници на благодат, нито пък тези, които даваме смисъл на живота си. Ние сме Негови творения, ни казва Писанието. Идентифицирани сме с Него чрез кръвта на Христос, родени сме от Неговия дух и Неговото нетленно слово. Божията воля е хората да се спасяват. Той не иска никой да бъде загубен. Бог изпрати Сина си на света, за да изкупи човечеството и никой да не погине, но да има вечен живот. Бог не изпрати Сина си на света, за да осъди света, но за да може света чрез него да бъде спасен. Ако Бог извърши толкова голямо нещо да ни освободи от греха, със сигурност ще ни освободи от всички наши изпитания. Дори сега, когато слушаме това слово, без значение през какво минаваме, в какви обстоятелства се намираме и какви изкушения срещаме, истината е, че Бог няма да ни разсинови, защото ние сме приели Неговото естество чрез новорождението. Да разсинови нас, това би означавало да разсинови себе си. Той няма да направи това. Бог работи за наше добро. Само защото имаме чувството, че никаква вяра не ни е останала, не означава, че и Бог е мъртъв. Ние може да сме ту горещи, ту студени, ту горе, ту долу, ту оптимисти, ту песимисти, но Бог не е такъв. Бог е Бог независимо от нас. Можем да уповаваме на Него, можем да го хвалим. Нашето упование по време на криза, изпитание или изкушение не е в нашите способности, таланти, емоции, обстоятелства или дори в нас самите. Нашето упование е в живия Бог. В момент на нужда нашето упование трябва да се концентрира само и единствено в Бога. Нека помним, Бог беше верен към Илия и Давид. Бог никога не ги остави, нито ги забрави. Бог не се отрече от тях в тяхната слабост. Бог се погрижи свръхестествено за тях. Той им говори, той ги възстанови и ги запази. Илия замени хвойната с огнена колесница. Давид замени сиклак с трона. Бог взе тяхната слабост и им даде своята сила. Бог ще направи за нас това, което направи и за тях. Той няма да ни остави, нито ще ни забрави. Нито пък ще се отрече от нас, когато сме в изпитание или изкушение. Защото, приятели, Бог е верен.
Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма ще приключи с темата «Духът на Господа е на мене».
Никога нито едно бебе не е било зачевано като него. Никога нито едно дете не е израствало като него. Никога нито един младеж не е съзрявал като него и никога нито един зрял човек не е имал неговите постижения. Кой е той, приятели? Името му е Исус. Никой никога не е бил изкушаван като него. Никой никога не се е молил като него. Никой никога не е поучавал като него. Никой никога не се е смирявал като него. Кой е той? Никой друг, освен Исус. Никой никога не е лекувал болестите като него. Никой никога не е успокоявал морето като него. Никой никога не е нахранвал множества като него. Никой никога не е прощавал грехове като него. Кой е той? Единственият Исус. Никой никога не е обичал като него. И никой никога не е живял като него. Никой никога не е умирал като него и никой никога не е възкръсвал като него. Кой е той? Исус и само Исус. Никой никога не се е възнасил в небесата като него. Никой никога няма да съди света като него. Никой никога няма да се върне, за да изиска света за свой като него. Никой никога няма да царува в слава като него. Кой е той? Господи, ти знаеш. Въпреки това ще казвам отново и отново. Неговото име е единственият и неповторим Исус.
Кой е централният, крайъгълният камък, на който се основава целият живот и служене на Исус? Кое прави живота му така сюблимен, така божествен, съвършен пример за цялото човечество? Дали решителната тайна не се крие в божествеността му? Ако беше така, нито едно човешко същество никога не би могло успешно да следва неговите стъпки, тъй като сме плът, родени в нечестие и в грях са ни заченали майките ни. Дали решителната тайна не се крие в неговия пост и молитва в продължение на 40 дни? Други, освен него, са постъпвали по същия начин и все пак, също като Йоан Кръстител, въпреки всичко не са се осмелявали да завържат дори ремъка на обущата му. А тогава дали не се крие в неговото познаване на писанието? Но е имало и други, не само надарени с познания за писанието, но и самите те писатели, и въпреки това всички бледнеят пред него. Списъкът с вероятните фактори, които могат да бъдат посочени като решителната тайна на живота на Исус, може да продължи до безкрай, без ни най-малко да се доближи до точната истина. Само Той може да предостави това върховно свое откровение и го прави толкова ясно и без фанфари, че всички да могат да го разберат. А след като го разберат, да могат да вървят по неговите стъпки.
Решителната тайна, която самият Той прочита от писанието, е тази: Духът на Господа е на мене. Силата на това твърдение се осъзнава още по-добре разгледана в историческия му контекст. И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от него за известно време. А Исус се върна в Галилея със силата на духа и слух се разнесе за него по цялата околност. И той получаваше по синагогите им и всички го прославяха. И дойде в Назарет, дето беше отхранен по обичая си, влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. И подадоха му книгата на пророк Исаия, и той като отвори книгата, намери мястото, дето бе писано: Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовестявам на сиромасите. Пратил ме е да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господня година. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. И почна да им казва: Днес се изпълни това писание в вашите уши. Случаят е записан в Евангелието на Лука, 4 глава.
Тези стихове не просто описват в подробности каква е била и все още е същността на живота и служенето на Исус Христос, но и подчертават как са се осъществили те. Това как не е нищо повече и нищо по-малко от Светия Дух. Съответно, постоянното и съвършено сътрудничество на Исус Христос със Светия Дух, който го изпълва без мярка, понеже Бог не му дава духа с мярка, според Йоан 3:34. Това е тайната на Неговия съвършен живот, съвършено служене и съвършена жертва. Писанието ни уверява: колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог, е записано в Евреи 9 глава 14 стих. Така двата допълващи се компонента на неопетнения живот и безгрешната победа на Исус са: първо, Неговото съвършено изпълване със Светия Дух, и второ, Неговото съвършено сътрудничество с Духа. Многократно подчертавайки пълното си посвещение на Божията воля, Исус им каза: Моята храна е да върша волята на Онзи, който ме е пратил, и да върша Неговата работа. И още: обаче не моята воля, но Твоята воля да бъде.
Животът на Исус Христос като съвършен израз на Бог Отец е вселенски и несравним шедьовър, изработен от Святия Дух в съответствие с Христовото безкомпромисно посвещение и сътрудничество. Уникалната връзка между тях започва още при зачатието, защото заченатото в нея, в Мария, е от Светия Дух, четем в Матей 1 глава 20 стих. и тази връзка се усилва през детството и младостта на Исус. А детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост и Божията благодат бе с него. Лука 2 глава 40 стих свидетелства за това. Онова, което може да се каже за детството му, може да се каже и за младостта му. Така още в самото начало на публичното му служене, на 30 годишна възраст, когато идва на брега на река Йордан, за да се кръсти от Йоан, случаят е отбелязан чрез символичния гълъб, спускаш се върху него от небето и придружен от ясно доловимия Божий глас, публично обявяващ: Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Матей 3 глава 17 стих. Още следващия библейски стих гласи: Тогава Исус бе отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. Още преди публичното му служене, присъствието и влиянието на Светия Дух очевидно се превъзходни. Но те не изглеждат по-малко превъзходни и след това. Първо, как се появява след срещите си с изкушението в пустинята, за да започне публичното си служене? Как иначе, освен в силата и пълнотата на духа? И съответно Исус с голяма точност съобщава в церемонията по откриването на поклонението в събота в Назаретската синагога, говорейки за самия себе си следното: Духът на Господа е на мене. Чудесата му без изключение носят печата: Духът на Господа е на мене.
Исус каза: Аз не мога да върша нищо от себе си, съдя както чуя. Когато издигнете човешкия син, тогава ще познаете, че съм това, което казвам, и че от себе си нищо не върша, но каквото ме е научил Отец, това говоря. Исус опразва себе си, като доброволно предава силата си и прерогативите си като Бог. Освен това се отказва от всичко и взема на себе си образ на слуга и става подобен на човеците. Като такъв Исус е зависим, също както цялото човечество, от Бога и от изпратени от Него Святи Дух за изпълнението на Божествената цел за Неговия живот и служба. Също като всички нас, Той не се осмелява да живее сам, без Духа, за да не се сблъска с неизбежния провал, с твърде трагичен провал. Ето защо планинската му проповед не носи белега на Неговата изключителност, а този на Духът на Господа е на мене. Исус дава заповед на апостолите чрез Светия Дух. Поученията му с притчи носят същата незаличима емблема, както и всяко негово чудо. Утвърждавайки Светия Дух като божествен инструмент на своите чудеса, той заяви: Но ако аз чрез Божия Дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас.
Нещо повече. Всяко качество и отличителна черта на Исус, всяка склонност и предразположение, всяка добродетел и очарование, самата му същност и естество носят божествени отпечатък. Духът на Господа е на мене. Всъщност, връзката между Исус и Святия Дух е толкова близка, интимна и преплетена, че по същество те са едно. На практика, идентичността им е така неотделима, че Святия Дух с основание наричан и Христовия Дух, както и Божия Дух. И най-накрая, Неговата жертва, Неговата смърт и възкресение носят същия печат: Духът на Господа е на мене. И то, колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния Дух принесе себе си без недостатък на Бога, допълва Павел в Евреи 9 глава 14 стих. Ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. Римляни 8 глава 11 стих. Духът на Господа е на мене наистина е великата тайна на пълната и внушителна победа на Исус над света, над плата и над дявола, и едновременно с това е изпълнение на заместническата му роля като изкупител на света. В същия смисъл това е и нашето единствено средство за победоносен християнски живот. Ясно е, че няма друго, тъй като всички други са само празна суетност и досада на духа.
Само провъзгласилият се християнин, над когото не почива символичният гълъб, изобщо не е християнин. По същия начин и християнството без този гълъб, духа на Христос, изобщо не е християнство, а пълна безсмислица, празно, лишено от всякаква значимост. Писанието потвърждава това. В Римляни 8 глава 9 стих четем: «Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов». Християнство без духа на Христос не е нищо друго, освен дяволско, сатанинско изобретение. Християнин без небесния гълъб никога не може да мине през небесните двери. Ако желаем да влезем в небесната си родина, Христовия дух, Светия дух, ще трябва да ни отведе там. Пътят на духа, който е пътят на кръста, е единственият, който води към дома, нашия скъп небесен дом. Този дух е на разположение на всички, тъй като това е една от принципните причини, поради които Исус Христос идва на тази земя. Той успешно извоюва за нас свръхестествената привилегия да имаме в пълна мярка Светия Дух. Във връзка с това Йоан Кръстител коментира: «Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Светия Дух». Исус подчертава, че Светия Дух е на разположение на всички. В Лука 11 глава 13 стих е записано: «И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чедата си, колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които искат от Него».
Светия Дух е в Исус от утробата до гроба. Те никога не се разделят, нито дори за миг. Ако Исус би направил това, би изложил себе си и мисията си на заплахата от сигурен провал. Ето защо Исус и Светия Дух остават неразривно свързани. Светия Дух, символичният гълъб, слязал от небето над него, никога не го изоставя, но го води към сигурна победа. Победа, в която можем да участваме и ние. Същия този Исус, чийто живот трябва да приемем за свой пример, стана за нас мъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление, тъй щото, както е писано: «Който се хвали, с Господа да се хвали». Светия Дух е на наше разположение, но той ще бъде даден само при искрена сърдечна молба. Скъпи приятели, ето защо е жизнено необходимо да се молим постоянно. Нека всеки, подобно на Исус, да може честно да каже от днес нататък: «Духът на Господа е на мене». Нека Светия Дух да бъде в мен е искрената ми молба. Защото ако Той не е в мен, не се осмелявам да живея, нито да умра. Нека живея така, че целият свят да може да види без никакво съмнение: Светия Дух е над мене. Скъпи приятели, нека тази молитва да се изпълни за вас.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.